Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Афинадан Вильнюска бараткан жүргүнчү учактын Минскеге күчтөп кондурулуп, борттогу оппозициялык журналисттин кармалышы Беларусь менен Батыштын мамилелерин ого бетер курчутту. Беларусь эми эмне күтүп турат? Кыргызстан менен аймактык бир нече уюмга кирген Беларусьтагы соңку саясий окуялар биз үчүн эмнеси менен маанилүү?
Ушул таптагы кыргызстандык саясий элита үчүн бул чоң роль ойнобойт. Ага анчалык деле маани артылбайт. Себеби Кыргызстан көптөгөн демократиялык көрсөткүчтөрдү алсак, мисалы сөз эркиндиги жагынан төмөндөп баратат.
Бул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр эми соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Элиза,
рахмат. Кубат, саламатсызбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Анда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскердик техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата нааразычылык келтирилген. Ал арада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында жолугат. Бул тууралуу Ташиев Чоң Алайда эл менен жолугушууда билдирди. Ташиев ошондой эле
Унжу Булак бул жерде 1400 гектар жер боюнча бул аныктал эле тактал эле жер деп эсептелет. Булардын картасы менен буларга эме болуп калган да, постоянный 24 жылдык карта, 89 жылдык карта баардык буларга калган ошо. Бирок биз муну бүгүнкү чейин бизге кетпей керек. Такталган тарт өзүбүздүн мына посту койгонбуз. Тигилердин постунан бери жагы тактал деп болот. Бирок булар уже акыркы маалдарда уже тактал деген жерлерге кирип мындай бир өздөштүргөн аракет кылып атышат.
Ал эми Тажикстандын Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы тажик чек арачылары Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чек ара тилкелерин кайтарып жатканы тууралуу маалымат таратты. Кыргызстандын чек ара кызматы 4 июнда таңга маал тажик аскерлери Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак деген жердеги такталай элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келгенин кабарлаган. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоп тола баштаганы байкалган. Андан кийин чек ара кызматы тажикстандыктар чек аранын такталай элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтканын билдирди. Чоң Алай районуна учуп бараткан коргоо министрлигинин тигучагы кырсыктап, Ноокат районунда конууга аргасыз болду. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Автандил Эркинбаев билдирди.
Учакта 10 ашык адам болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда 3 адам жеңил жаракат алган. Аларга зарыл болгон медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө.
Ми-8МТ тигучагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө таандык болгон жана Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев түшкөн экинчи тигучакты коштоп бараткан. Саламаттыкты сактоо министрлиги окуя болгон жерге 3 тез жардам тобу жөнөп кеткенин билдирди. Апрель айынын этегинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде 2 бала. 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Эки өлкөдөн тең 10 үйлөр күйгөн. Орусиянын президенти Владимир Путин бийлик экстремисттик деп тааныган уюмдардын мүчөлөрүнө жана тарапташтарына шайлоого катышууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Маалымат каражаттары аны камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондуна каршы кабыл алынган мыйзам деп аташууда. Аталган фонд дагы чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. 4 июнда жактырылган мыйзам орусиялык соттор экстремисттик же террористтик деп тапкан уюмдардын лидерлерине же түптөөчүлөрүнө мамлекеттик кызматтарга шайлоого катышууга 5 жылга тыюу салат. Мындай уюмдардын башка мүчөлөрүнө 3 жылга шайлоого катышууга болбойт. Бийлик сентябрда өтө турган парламенттик шайлоонун алдында оппозицияга басымды күчөттү. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолор бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясын колдогондордун саны буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөн деңгээлде экенин көрсөткөн. Путин мыйзамга Навальныйдын туулган күнүндө кол койду. 45 жашка толгон оппозициячыл саясатчы учурда укук коргоочулар саясий мүдөө менен тагылган деп мүнөздөгөн кылмыш ишине байланыштуу абакта жазасын өтөп жатат. Беларусьтун мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып, өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алганын айткан видеосун 3 июнда жарыялады. Бул видео журналист Беларусьта кысымга кабылып жатканы тууралуу тынчсыздануунун күчөттү. Оппозиция өкүлдөрү, Романдын ата-энеси жана анын тарапташтары журналист баарын аргасыз кыйноого дуушар болгондон кийин айтып жатканына ишенет. Видеодо Nexta Telegram каналынын мурдагы башкы редактору Беларусь оппозициясынын бир катар өкүлдөрүн сынга алып, Александр Лукашенконы сыйлаарын айтты. Протасевич былтыр жайында калайман башаламандыктарды уюштурган деп күнөөлөнүп жатат. Бир жыл мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык билдирип, түмөндөгөн адамдар демонстрацияга чыгышкан. Бийлик аларды күч менен таркатып, миңдеген кишилерди камакка алган. Беларусьтагы жагдай тууралуу алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө дагы кеңири сөз кылабыз. Соңку 2 аптадан бери Африка мамлекеттеринде коронавирус тездик менен жайылып баратат. Түштүк Африка Республикасында эле өткөн аптада вирус аныкталгандардын саны 60% өскөн. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул континенттеги мамлекеттерге вакциналарды жеткирүү дээрлик токтогонун билдирди. АКШ президенти Джо Байден 3 июнда вакциналарды бөлүштүрүү боюнча COVAX механизми аркылуу Вашингтон дүйнөдөгү жакыр мамлекеттерге жардам берерин жарыялады. Буга чейин Ак Үй июнь айынын соңуна дейин жакыр мамлекеттерге 80 миллион доза вакцина таратарын билдирген. Кошмо Штаттардын өзүндө чоң адамдардын 63% вакцинанын биринчи дозасын алышты. Вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла кыскарып, күнүнө 16 миңдей эле адамдан аныкталып жатат. Эмдөө кампаниясы Кытайда да абдан тез ыргакта жүрүп жатканы маалымдалды. Бул өлкөдө жыл соңуна чейин 1,4 миллиард калктын 80%ына вакцина сайылары кабарланды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Канимбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекет Орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Орус трендиги жаңылыктарыбыз Рус Чекет Азаттык Чекет Орг сайтыбызда бар экенин дагы эскерте кетели. Беларус бийлигинин Афинадан Вильнюска бараткан жүргүнчү учакты Минскеге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналисти кармаганы Минск менен батыштын мамилесин ого бетер курчутуп койду. Евробиримдик жана АКШ санкцияларды киргизүүгө камынып жатат. Мындай жаза канчалык эффективдүү? Соңку окуялар бир жылга чукул нааразылык уланган өлкөнүн ишине кандай таасир этет? Кыргызстан менен аймактык бир нече уюмга кирген Беларусьтагы соңку саясий окуялар биз үчүн эмнеси менен маанилүү? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Сөз Айнура Жекшегизинде.
Талкуубузга Минскиден саясаттануучу Андрей Казакевич жана Бишкектен Борбор Азиядагы Эл Аралык университеттин окутуучусу саясаттануучу Аида Алымбаева катышат. Саламатсыздарбы?
Беларусьтун айланасындагы соңку чыңалуу 23 майда Ирландиялык Ryanair авиакомпаниясынын Афины Вильнюс каттамындагы учагы бомба коюлган деген шылтоо менен аскердүү учактын коштоосунда Минскинин аба майданына кондурулуп, борттогу оппозициялык журналист, блогер Роман Протасевич кармалгандан кийин курчуду. Литвада башкалкалап жүргөн журналист август айынан берки ири демонстрацияларда маанилүү роль ойногон Nexta Telegram каналын негиздеген. Ал бараткан учакты кондуруу буйругун Александр Лукашенко өзү бергени маалым болду. Эртеси 24 майда Евробиримдиктин саммитинде Беларуська жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү макулдашылып, Беларусь авиакомпанияларына шаркетке учууга тыюу салуу чечими кабыл алынды. Лидерлер ошондой эле авиакомпанияларды мүмкүн болушунча Беларусьтун үстүнөн учпоого чакырышты. Расмий Минскиге кысымды күчөтүү чакырыктары өлкө бийлиги мамлекеттик телеканалдан Протасевичтин видео кайрылуусун көргөзгөндөн кийин көбөйдү. Видеодо оппозициялык журналист башламандыктарды уюштурууга тиешеси бардыгын мойнуна алган.
Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.
Оппозиция менен Протасевичтин өнөктөштөрү аны мажбурлап сүйлөтүшкөн деп эсептешет. АКШ президенти Джо Байден оппозициялык журналисттин камалганын айыптап, муну чектен чыккан жорук деп атады. Америкалык лидер Роман Протасевич баштаган Лукашенконун режими адилетсиз кармап жаткан жүздөгөн саясий туткунду бошотууга үндөдү. Президент АКШ окуяны эл аралык комиссия тарабынан иликтөө жана санкция салуу чакырыгын колдоорун кошумчалады. Өз укуктары үчүн күрөшүп жаткан беларустардын арасында журналист Роман Протасевич, оппозиция лидери Светлана Тихановская жана күйөөсү Сергей Тихановскийдин чечкиндүүлүгүнө жана эрдигине алкыш айтам деп айтты Байден. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская, эл аралык коомчулукту авторитардык лидер Александр Лукашенкога каршы бирдиктүү чараларды көрүүгө чакырды. Өткөн демалышта Европанын бир катар өлкөлөрүндө Беларусь оппозициясына тилектештик билдирүү күнүнүн алкагында нааразылык акциялары уюштурулду. Өлкөнүн өзүндө камакка алуулар, куугунтуктар уланып жатат.
Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем.
Ал тапта Лукашенко 29 майда Сочиде Орусия лидери Владимир Путин менен жолушкандан кийин Москва жакынкы күндөрү Беларуска дагы 500 миллион доллар насыя берери белгилүү болду. Беларуста былтыр август өткөн президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразылык акцияларында 30 миңден көп адам камалып, катышуучулар, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер куугунтукка алынган. Оппозиция жана бир катар батыш мамлекеттери өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келген Лукашенконун шайлоодон жеңгенин тааныган эмес.
Мой первый вопрос к вам, Андрей.
Андрей, Беларусь бийлиги батыштын ушундай реакциясын күткөн бү? Кандай дейсиз?
Думаю, они недооценили.
Менимче, мындай катаң реакция болорун күткөн эмес. Бул жолу да билдирүүлөр тынчсыздануу тууралуу сөздөр менен чектелишет деп ойлошкон. Балким майда бир чыңалуу элчилерди чакыртып, өңдөк адамдарга барышат, анан тынчып калышат дешкен. Бийлик мындай аракеттин арты канчалык олуттуулорун түшүнсө, ага барбайт эле. Европа же кеңири алганда батыш бул окуяны өз жарандарына туулган коркунуч катары кабыл алышарын күтүшкөн эмес. Себеби ошонун баардыгын алдын ала билсе, Минскинин башкача аракеттерине күбө болот элек.
То есть, по вашему,
анда жүргүнчү учакты мажбурлап кондурбайт болчу дейсизби?
Наверное, все-таки нет.
Менимче жок, андайга барбайт эле. Азыр окуялар кантип өнүгүп кеткенин, Беларусь бийлигине кандай коркунучтар пайда болуп жатканын, финансылык жоготуларды карасак, менимче бийликтин ал кадамы өзүн актаган жок.
Задержание одного журналиста.
Почему тогда так показательно?
Анда эмнеге Роман Протасевич ушундай көз көрүнүү баскынчылык жол менен кармашты? Бийлик күч кубатын, өз билемдигин көргөзүүсү келдиби?
Потому что Протасевич был редактор.
Протасевич былтыркы нааразылык акциялар туу чокуста жети турган жай, күз айларында абдан популярдуу болгон Нехта телеграм каналын жетектечү. Күч органдарынын көбү, балким Лукашенконун өзү үчүн да ал митингдердин акцияларды координациялоонун символу болчу. Катардагы адамдарга кайсы жерде качан акциялар болору тууралуу маалымат жеткирип турчу. Андыктан Роман маанилүү фигурага айланган дейт элем. Ошон үчүн аны кармашты. Менимче анын саясий реалдуу салмагы жок деле. Ал журналист. Өзгөчө азыр көчө акциялары токтогондо митингдерди күч менен басышкан маалда ушунчалык маанилүү фигура эмес деп ойлойм. Жөн гана аны жазалоо, жоопко тартуу, эч ким чет өлкөдө болсоң да биздин колубуз жетет деп көргөзгүлөр келди. Бул дагы абдан маанилүү ишарат болду.
ЕС и США собираются ввести санкции против власти Беларуси.
Еврошаркет менен АКШ санкция киргизгени жатышат. Буга чейин да былтыркы акциялар күч менен басылгандан кийин санкциялар салынган. Минскинин аракеттерине ошол чаралар канчалык таасир эте алат?
Официального Минска.
Действительно, были видимы санкции, но надо сказать, что в основном, если мы говорим про европейские санкции, они имели...
Ова, санкциялар салынган, бирок Европанын айта турган болсок, алар символикалык мааниге ээ болчу. Бир нече аткаминер кара тизмеге киргизилген. Алар Шаркеттин аймагына кире алышпайт, ал жакта мүлккө, банк эсептерине ээ боло алышпайт. Көбүнүн ансызда Европада эч кандай мүлкү жок болчу. Бир нече мамлекеттик жана жеке менчик компанияларга да санкциялар салынган, бирок мунун Минскиге тийгизген финансылык кесепети сезилген деле эмес. Азыркы кырдаал буга чейинкиден айырмаланат. Евробиримдиктин айрым мүчөлөрү белгилүү бир тармактарды бутага алуу керектигин айтышат. Мисалы, калий, жер семирткичтерин, мунай продукциясын сатып алууга Беларусь аркылуу газ ташууга тыюу салууну сунуш кылышты. Мунун баардыгы албетте Беларусь бюджетине соккурат. Казына 100 миллиондогон доллар жоготууларга учурайт. Андан тышкары улуттук Белавия авиакомпаниясына каршы чаралар көрүлдү. Европалык авиакомпаниялардын Беларусь аркылуу транзитин тыйышты. Кээ бир маалыматтарда транзиттен чыгаша 70 миллион долларга жетер айтылып жүрөт. Белавия өзү да 10 миллион долларды жоготту. Буга чейин Шаркет Минскиге каршы эч кандай мындай экономикалык санкцияларды колдонгон эмес. Анын залакасы кандай болорун болжолдоо айтуу да кыйын.
Может быть, даже больше.
Как по-вашему, последние события могут повлиять на протестное движение?
Акыркы окуялар нааразылык митингдерине кандай таасир этиши мүмкүн? Светлана Тихановская акциялардын жаңы толкуну даярдалып жатканын айтты. Бул жолу алар кандай уюштурулат? Элдин көчөлөргө чыгып, каршылыгын билдирүүгө каалоосу дагы деле барбы? Анын үстүнө азыр куугунтук ого бетер күчөбөдүбү?
Желание это не угасло, если исходить из
Каршылык маанайын эликтеген сурамжылоолордон баамдасак, калың элден нааразылык билдирүү каалоосу дагы деле бар. Бирок жакынкы айларда, жакынкы убакытта көчөгө чыккандардын активдешкенине күбө болобуз деп ойлойм. Мунун негизги себебин күч органдарынын катуу басым кысымы менен түшүндүрсө болот. Козголгон кылмыш иштеринин саны 3000 ашты. Митингтер башталгандан бери 30 000 көп киши административдик жазага тартылды. Бул дагы абдан чоң сан. Күч түзүмдөрү эч нерсе кылбаган адамдарды акцияларга катышуу ниети бар экенин билип калса эле жазага тартып келатышат. Беларусьта бейрасмий чукул кырдаал киргизилген десек болчудай. Көптөгөн укуктук нормалар иштебейт. Саясий жарандык активисттерге маалымат каражаттарына каршы көптөгөн репрессивдик чаралар көрүлүп жатат. Митингтерге катышкандарга өңчөгөн айып пул салынат, түрмөгө отургушат деген коркунуч бар. Кыскасы, нааразылыгыңды билдирип көчөгө чыгуунун баасы өтө жогору. Мунун баардыгы коомдогу маанайга таасир этпей койбойт. Чыңалуу кала берүүдө. Элдин көбү Беларусьта болуп жаткан окуяларды адилетсиз деп санашат. Менимче, нааразылык билдирүүнүн башкача бир формасы пайда болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакырып, нааразылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Анда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагына тажик кызматчыларынын жана аскердик техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата нааразылык келтирилген. Ал арада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында жолугат. Чоң Алай районуна учуп бараткан коргоо министрлигинин тигучагы кырсыктап Ноокат районунда конууга аргасыз болду. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат кызматы өкүлү Автандил Эркинбаев билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин бийлик экстремисттик деп тааныган уюмдардын мүчөлөрүнө жана тарапташтарына шайлоого катышууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Маалымат каражаттары аны камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондуна каршы кабыл алынган мыйзам деп аташууда. Соңку 2 аптадан бери Африка мамлекеттеринде коронавирус тездик менен жайылып баратат. Түштүк Африка республикасында эле өткөн аптада вирус аныкталгандар саны 60% өскөн. Ал арада дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул континенттеги мамлекеттерге вакциналарды жеткирүү дээрлик токтогонун билдирди. Кыргызстанда болсо коронавирустан соңку 1 суткада 7 адам каза болду. Вирус дагы 383 адамдан табылды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Орус тилиндеги жаңылыктарды Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыдан окуп туруңуздар. Эми биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Бул жолу биз Беларусьтагы соңку кырдаал талкуулап жатабыз.
Айыда биз мына азыр былтыркы окуяларды сөз кылдык. Ошондо нааразылык күчөп жаткан чакта президенттик шайлоонун жыйынтыгын Беларусь оппозициясы батыш тааныбайбыз деп чыккан чакта Кыргызстандын ошол кездеги президенти Лукашенкону дароо куттуктаган. Ошондо Бишкектин башка жолу бар беле?
Мог ли официальный Бишкек поступить иначе в той ситуации?
Я думаю, что это была обычная практика.
Менимче бул биздин президенттердин постсоветтик өлкөлөрдүн жаңы президенттерин куттуктоонун кадыресе практикасы болгон деп ойлойм. Ушул маалдагы азыркы бийлик дагы Кыргызстан менен Беларусьту байланыштырган нерселер аз экенин түшүнүшөт. Биз ортак регионалдык жана эл аралык уюмдарга киргенибиз менен кыргыз экономикасы Беларусьтукунан көз каранды эмес. Мунай продукциясын курал жарак алып келүү жагынан да ал өлкөгө байланган эмеспиз. Беларусь биздин эмгек мигранттарыбызды кабыл албайт. Кыскасы, Беларусь менен чоң байланыштарыбыз жок. Лукашенкога куттуктоо жолдоо бул прагматикалык кадам эмес, кадыресе дипломатиялык практика болгон деп эсептейм.
Ну, еще, кстати, надо сказать, что в то время, как ЕС, я про диссонанс говорю, да?
Шевкет ава блокадасын жарыялаган чакта кыргызстандык авиатрафик компаниясы Бишкек-Минск каттамы ишке кирерин жарыялады. Air Astana ошол эле күнү Алматы-Минск рейсин киргизүүнү токтоткон. Албетте, авиатрафик бул жеке менчик компания, бирок мамлекеттик бир тескеген агенттик бар да.
Частная компания. Но есть, наверное, какие-то государственные регуляторы. Вот.
Я думаю, что частная компания авиатрафик.
Менимче, менчик компания түз каттам ачуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү көптөн бери жүргүзүп келген. Телеграм каналдын жетекчисин кармоого байланышкан соңку кризиске жөн гана дал келип калды. Кыргызстан Орусия менен Батыштын тирешине катышпайт. Беларуска карата тышкы саясат да абдан байыстуу. Биз Орусия Батыш же эми Беларусь менен Батыштын тирешүүсүнө таасир эткидей региондо же постсоветтик аймакта болобу алдыңкы ролду ойнобойбуз. Авиакомпаниянын чечими бул жеке алардын чечими болгон. Мамлекет ага кийлигишкен эмес. Себеби авиатрафик буга чейин Орусиянын шаарларына бир катар башка эл аралык рейстерди ачаарын жарыялаган, бирок пандемиядан улам үзгүлтүккө учураган. Тилекке каршыбы же тилекке жарашабы, мен бул жерде эч кандай байланышты көргөн жокмун.
Я тут никакую не вижу корреляцию, к сожалению. Ну и к сожалению или к счастью.
В международной практике вот такая дружба.
Сиз өзүңүз айткандай, биздин эки өлкө бир нече уюмга кирет, жалпы практикада кандай? Эл аралык коомчулуктун көз карашында ушундай достук өлкөнүн абройуна көлөкө түшүрбөйбү?
Я думаю, если бы при предыдущих президентах, например, при Отунбаеве, это бы...
Мисалы Роза Отунбаеванын тушунда, албетте, анын абройуна таасир этмек. Бирок азыркы президенттин риторикасынан байкалгандай, биз демократиянын багытын карманбайбыз. Албетте, Кыргызстандын демократиялык мамлекет деген имиджине эл аралык сахнада терс таасир тийгизет. Ушул таптагы кыргызстандык саясий элита үчүн бул чоң роль ойнобойт. Ага анчалык деле маани артылбайт. Себеби Кыргызстан көптөгөн демократиялык көрсөткүчтөрдү алсак, мисалы сөз эркиндиги жагынан төмөндөп баратат. Азыркы президент Садыр Жапаровдун дагы демократиялык институтту бекемдөөгө ниети жоктой. Мурдагы президент Жээнбековдун тушунда да ошондой болгон. Ошондуктан эл аралык демократиялык институттардын Жапаровдун дарегине айтылган сын анын Кыргызстандагы рейтингине таасир этпейт. Калк дагы демократиялык институттарды бекемдөө үчүн анча күрөшпөйт. Айрым бир партиялар демократиялык талаптарды коюшат, бирок жалпы эл жана партиялардын көбү үчүн тилекке каршы демократия алардын умтулган максаты эмес.
И население, соответственно, не ратует за укрепление демократических институтов.
Андрей, мы сейчас вот с Аидой говорили о рейсе.
Андрей, биз азыр Лукашенкого куттуктоо, жаңы ачылат деген Бишкек-Минск авиакаттамы тууралуу кеп кылбадыкпы? Беларусь лидери үчүн мунун бардыгы канчалык маанилүү?
Важно для белорусских властей.
Да, конечно, для них это было важно.
Албетте, алар үчүн бул абдан маанилүү болду. Себеби эки тараптуу мамилелердин тарыхында биринчи жолу европалык мамлекеттер президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Мурда шайлоону эркин эмес, адилет эмес деп атап, ошол эле маалда Лукашенко добуштардын көбүн алганын таанып келишкен. Бул ирет ал көпчүлүктү жеңген жок деп демократиялык легитимдүүлүгүн жоготконун билдиришкен. Мындай жагдайда албетте кайсы болбосун өлкөнүн колдоосу, куттуктоосу, өзгөчө туруктуу алакалары бар постсоветтик жумурияттардан айтылса, Лукашенко үчүн абдан маанилүү болгон.
Ну и соответственно, конечно, любая поддержка от любой страны, любое поздравление в такой ситуации было очень важно.
Уже больше 10 лет бывшие
Айда эки өлкөнүн байланыштырган дагы бир маселе бар. Өлкөдөн качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиев Минскиде баш калкалап келатканына 10 жылдан ашты. Экстрадиция маселеси чечиле элек. Кайра эле эл аралык практикага кайрылсак, ушундай жагдайда тараптар өздөрүн кандай алып жүрүшөт? Бир нече уюмга чогуу мүчө болушат, жакшы мамиледе, бирок бир өлкө башка өлкөнүн соттолгон мурдагы президентине баш калка берип келатат.
Бывшего президента, который осужден на родине.
Да, как мы были свидетелями, предыдущий президент Роза Отунбаева.
Биз өзүбүзгө болгондой, мурдагы президент Роза Отунбаева, андан кийин Алмазбек Атамбаев, мурдагы жетекчи Бакиевдин экстрадициясы үчүн бар аракетин жумшашкан. Бирок андан майнап чыккан жок. Бакиевди экстрадициялоо чечими укуктук эмес, саясий өңүттөн каралганын көрүүдөбүз. Отунбаева менен Атамбаев үчүн бул маселе алардын легитимдүүлүгүнө байланган болчу. Алардын бийлигин калк, өлкө жарандары канчалык тааныйт деген суроо турган. Себеби эл анын экстрадициясын талап кылып жүрдү. Башкы прокуратура аны оор кылмыштар үчүн айыптаган. Азыркы бийлик үчүн, мурдагы президент Жээнбеков үчүн да бул маселе анча курч турган жок деп ойлойм. Эмне дегенде Беларусь баары бир Бакиевди кайтарбасын жакшы билишет. Менин түшүнгөнүмө караганда анын экстрадициясына байланышкан маселе Лукашенконун өз тагдыры үчүн маанилүү. Баары бир майнап чыкпайт деп Жээнбеков аракет көргөн эмес. Азыркы бийлик деле ошентип жатат. Эмне үчүн өлкөлөр ушундай жагдайда кызматташат десеңиз, себеби менин көз карашымда биз буга прагматикалык жактан карап келатабыз. Беларусь Кыргызстандын негизги экономикалык өнөктөшү болбогону менен жакшы достук мамиле куруп келатабыз. Бир нече уюмга киребиз. Албетте башка өнүккөн өлкөлөр үчүн бул боло жүрчү кадыресе көрүнүш катары бааланбайт эле. Ал эми кыргызстандык саясатчылар үчүн Бакиевди өткөрүп берүүдөн баш тартуу кызматташтыкка жолтоо болчу маселе эмес деген пикирдемин.
Случай неэкстрадиции Курманбека Бакиева не является преградой для сотрудничества между нашими странами.
Да, я хочу добавить, что нынешняя власть...
Кушумчалап кетсек, Садыр Жапаров Бакиевди экстрадициялоо боюнча иш уланарын айткан. Биз бул маселени сөзсүз түрдө көтөрөбүз. Бул бүгүн же эртең эле улана турган нерсе эмес. Экстрадиция кылып бергиле деп башкы прокуратура сурап жатат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып жатат. Бирок буга мен жете элекмин, толук иштегениме 10 эле күн болду деген Жапаров былтыр ноябрда, андан кийин дагы бул маселе ге байланышкан бир нече билдирүү болгон. Беларусьта Курманбек Бакиевден тышкары башка жакын туугандары да, жакын санаалаштары да жүрүшөт. Мисалы, ал өлкөнүн улуттук биотехнологиялык корпорациясынын жетекчиси Даниил Урицкий мурдагы премьер Кыргызстандан качып жүргөн Данияр Үсөновке оп окшош киши болуп чыкты. Лукашенко аны менен жолугушканда ачык эле Данияр деп атаганы бар. Бул жаңы окуя эмес, бирок ал тууралуу биринчи болуп жазып, иликтөө жасаган беларустук журналист Александр Ярошевич менен байланышып, Бакиевтердин айланасындагы башка материалдары тууралуу да сурадык.
Какая у него есть новая информация?
Племянник Курманбека Бакиева Асылбек Салиев.
Курманбек Бакиевдин инисинин баласы Асылбек Салиев шотландиялык эки компанияга ээлик кылат. Ал компаниялар Беларусьтун улуттук биотехнологиялык корпорациясынын кожоюндарынын бири. Бул баасы 700 миллион доллардан ашкан абдан чоң долбоор. Корпорацияны Даниил Урицкий деген адам жетектейт. Ал издөө салынган мурдагы кыргыз премьер-министри Данияр Үсөнов болуп чыкты. Башкы прокуратура мен жарыялаган материалдардан кийин да анын экстрадициясын талап кылган. Бирок Беларусь бийлиги өткөрүп бере албасын, саясий себеп менен куугунтукталышы мүмкүн экенин айткан. Лукашенко былтыр өзү курулуштардын бирине барып кеткенде Урицкийге Данияр деп эле кайрылган. Кыргызстан, кыргыздар тууралуу сүйлөшкөн. Мындан улам Беларусь бийлиги бул кылмыш жоопкерчилигине тартылган Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы экенин танбайт деген жыйынтык жасаса болот.
Я нашел еще один бизнес-проект Бакиева в Беларуси.
Мен Бакиевде Беларусьтагы дагы бир долбоорун тапкам. Минсктин чордонунда Динамо стадионунун жанында көп функционалдуу комплекс салынып жатат. Аны Кипрдеги компания ишке ашырууда. Бирок документтерин кассам, ээси Руслан Петров экен. Ал болсо Курманбек Бакиевдин небереси Руслан Бакиев болуп чыкты. Мен көптөн бери шаардын ал тарабына бара элекмин. Акыркы жолу көргөнүмдө курулуш аяктай элек болчу. Ал жерге мейманкана, казино, бутиктер салынмак. Билишимче подрядчиктер сотко кайрылып, убада кылынган акчасын кайтарып берүүнү талап кылышкан. Иши кылып соттук териштирүүлөр болгон экен. Компания бир туруп ликвидация болобуз деп кийин кайра баш тартыптыр. Кыскасы долбоор арсар абалда окшойт. Борбор былтыр эле ачылышы керек эле, бирок бүткөрүлө элек. Беларусьта мындай ири долбоорду ишке ашыруу үчүн бийликте жакшы бир байланышың болушу керек. Минсктин борборунан жер алуу деле оңой иш эмес. Түшүнгөнүмө караганда инвестициялык макулдашуу түзүп, тилке аларга бекер берилген. Мындай Лукашенконун жакын адамдарынын колунан келет. Сотто алар көп акча деле салбаганы ачыкка чыккан. Беларусь банкынан кредит алышыптыр. Өз акчасын салып, тоокелге бел байлашпаган көрүнөт.
Добавим, что Александр
Ярошевич Бакиевке бир нече жолу кайрылганын, бирок комментарий ала албаганын кошумчалады. Ал эми биздин кесиптештерибизге берген интервьюда Бакиев Беларусьтун айыл чарба секторуна инвестиция салууда деген маалыматты төгүнгө чыгарган.
Можете сказать, то есть по-вашему,
При Лукашенко.
Айда демек Лукашенко бийликте турганда Бакиевдин экстрадициясы оң чечилбейт деп ойлойсуз?
Я думаю, что да, я думаю, что
ула себеби бул прецедентти пайда кылат. Мурдагы президентти ушинтип өткөрүп берип салса болот экен деген ишарат бергиси келбейт. Анын үстүнө өзү да кайсы бир маалда саясий башпаанек эк сурашы мүмкүн эмеспи? Бир күнү аны да Беларусь экстрадициялоону сурап калабыз десе кандай болот деп келечекте ойлонот да. Бул маселе анын өзүнүн жеке тагдырына түздөн түз байлангандыктан Лукашенконун бийлиги тушунда Бакиевдин экстрадициясы чечилбейт.
Биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Талкуубузга Минскиден саясаттануучу Андрей Казакевич жана Бишкектен Борбор Азиядагы Эл Аралык университеттин окутуучусу саясаттануучу Аида Алымбаева катышты.
Биз жана дүйнө берүүсүн кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барды. Дал ушул беринин видео версиясын азыр сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг ушуну менен кезектеги жарым сааттык окутуубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда калыңыздар. Thank you.